Bună dimineața!
Vreau să vă felicit pentru timpul de laudă. Ne lipsesc tinerii, nu? Sunt plecați în tabără. Dar v-ați descurcat de minune și fără ei. O gașcă mare de tineri sunt plecați la Șoarși. Au tabără acum între semestre. Aș vrea, înainte să încep să predic, să-l invit pe Peter, dacă este aici, eu l-am văzut. Da? Să ne dea o mărturie. Poți să iei microfonul ăsta? Am vorbit cu Peter zilele astea și multe lucruri bune s-au întâmplat în familia voastră, nu? Amin. Parcă așa am auzit.
Bună, doi. Amin. Da, pot să spun că cu peste 13 ani în urmă, când m-am întâlnit cu iubita mea, soție Nății, una din primele noastre discuții a fost despre Dumnezeu ca Tată. Și încă de atunci mi-a spus că visul ei este ca familia ei să fie mântuită. Și după nunta noastră am încercat să îl sprijinim pe fratele ei și ne-am rugat pentru el. L-am invitat să se mute în Brașov, l-am sprijinit cu acest lucru, l-am chemat la biserică. Am continuat să ne rugăm pentru el. A existat o apropiere de Dumnezeu. Însă mai târziu el a plecat din țară, noi ne-am mutat în București, unde am început un cer de casă, drumurile noastre s-au despărțit cumva, inclusiv geografic, și acea înflăcărare a lui care a existat într-o vreme s-a răcit foarte mult și a ajuns din nou în mijlocul vechilor prieteni care l-au influențat foarte negativ. Și în această toamnă, soția mea a fost din nou în casa părintească, fiindcă soțul meu are probleme de sănătate și s-a dus să-i sprijine. Și l-a întâlnit acolo pe fratele ei, i-a vorbit din nou și a fost foarte rece și foarte respingător cu ea. Și atunci, în decembrie, ea a strigat la Dumnezeu și a zis: Doamne, trimite-i Tu un om care să-i vorbească despre Tine. Și în ianuarie, Dumnezeu a lucrat și un păstor din Bușteni s-a dus în casa cumnatului meu, i-a vorbit despre Dumnezeu, a petrecut timp cu el, au studiat Biblia împreună și cumnatul meu s-a decis să se boteze împreună cu toată familia lui. Și duminica trecută s-a botezat în Bușteni.
Vreau să mai întreb pe Peter, de fapt, cum îți merge spatele?
Da, nu e ușor să scap de chestiunea asta. Da, pot să spun că în noiembrie am avut probleme destul de mari de spate și am avut suspiciuni de simptome de rinichi. Am avut chiar și zile în care eram aproape la pat din cauza aceasta și deși sunt un om care caută să fie atent cu consumul de apă, totuși se pare că anumite activități din viața mea, printre care sedentarismul și drumurile lungi la clienți în Germania, unde eram sute de kilometri pe autostrăzi, mi-au afectat spatele și rinichii. Și în noiembrie eram într-o seară atât de rău, mă simțeam încât aproape că nu vreau să merg la acea întâlnire de rugăciune. Și soția m-a încurajat, hai să mergem totuși, și am zis, ok, vom merge oricât de rău m-a simțit. Și am fost acolo. Ne-am întâlnit câțiva frați din biserică, ne-am rugat împreună și pot să spun că am simțit manifestarea prezenței Dumnezeu, am simțit pacea Lui, am simțit că nu mă mai doare și cel mai mult, cred că m-a impresionat faptul că am simțit că am frați și sorori care chiar se roagă în inimă pentru mine. Și cred că asta e cel mai fain într-o biserică. Amin.
Mulțumesc, Petru! Îmi place cum ține microfonul, Peter. Am auzit mărturia lui, el are emoții când vine în față, și, dar vorbind de la egal la egal, de la persoană la persoană, mi-a povestit mai multe detalii și am fost foarte impresionat de ceea ce a făcut Dumnezeu. De fapt, pe el nu l-a mai durut nimic, ultima săptămână așa era foarte bine și eu zic, măi, sunt lucruri bune pe care merită să le auzim, Dumnezeu face semne și minuni în mijlocul nostru. De fapt, dacă ne uităm la biserica noastră, săptămâna viitoare vom sărbători 25 de ani de Centrul Creștin Brașov. O să puteți să luați o astfel de invitație după slujba. Arată bine? Arată foarte bine. Duminica viitoare vreau să vă readuc aminte. Nu ne vedem la ora 10. Dacă vii la ora 10, vei fi automat numit voluntar să ajuți la pregătirea sălii. Dar poți să vii și la ora 11 vom avea o slujbă, o sărbătoare, de fapt, o sărbătoare unde vrem să sărbătorim ceea ce Dumnezeu a făcut în 25 de ani. Eram tineri și frumoși, unii dintre noi, acum am mai îmbătrânit, au trecut ani peste noi, dar Dumnezeu a fost credincios, loial și ne-a binecuvântat tare mult. Am făcut o socoteală de curând, așa din curiozitate, pură curiozitate, să văd cam câți oameni au trecut prin Centrul Creștin Brașov. Și poate voi, care sunteți mai noi, nu știți, dar în anii 90 am avut, cred că, record de 50 de persoane noi la slujbă. Am avut și 30 de persoane, am avut și 20 de persoane și am făcut așa un fel de medie. Și cred că prin Centrul Creștin Brașov, în acești 25 de ani, au intrat aproape 10.000 de oameni. 10.000 de oameni au avut șansa să audă Evanghelia lui Hristos. Am avut ocazia să botezăm 700 de oameni în acești 25 de ani. Cred că Dumnezeu merită toată gloria și toată cinstea, toată onoarea, toată închinarea. Eu sunt extrem de încurajat de ceea ce a avut Dumnezeu și a făcut Dumnezeu în noi, dar sunt mai încântat să văd ce are Dumnezeu pentru noi în următorii 25 de ani. Stăteam aici în față și eram, știți cum sunt acele artificii care le dai foc, le înfici în pământ și stau să pornească, să fie lansate, așa eram și eu. Sunt foarte încântat de ceea ce Dumnezeu vrea să facă în următorii 25 de ani și astăzi aș vrea să transmit câteva gânduri vis-a-vis și de acest lucru. Am fost la o conferință acum 2 săptămâni, de aceea am și lipsit, am fost la Haga împreună cu câțiva presbiteri, cu Nelu, cu Jürgen și cu soțiile noastre și am avut un timp extraordinar. David Holden ne-a vorbit acolo despre subiectul despre care vreau să vă vorbesc și eu astăzi. Tangențial am mai atins cu ceva timp în urmă, dar cred că e bine să reauzim aceste lucruri. De ce? Vreau să vă întreb un lucru pe care l-am auzit de curând. Cine știe ce este Coca-Cola? Știe cineva? O persoană, două? Mai știe cineva? Cine știe ce e Coca-Cola? Haideți. Cine știe? 1, 2, 3. Deci toată lumea știe. Am o întrebare. De ce mai face Coca-Cola reclame? Dacă toată lumea știe ce e Coca-Cola. Da? Să fie consumată. Exact. Astăzi vrem să repetăm acest subiect. Aș vrea să vorbesc despre acest subiect. Dar am fost foarte încurajat de ceea ce a spus Adi duminica trecută și duminica cealaltă, când noi am lipsit. A vorbit despre lucruri foarte, foarte practice. Adi, mi se pare că duminica trecută Dumnezeu l-a folosit în așa fel încât să devenim foarte practici cu privire la viața noastră. Să ne asumăm responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă personal pentru viața noastră, fie că este vorba despre jobul nostru, fie că este vorba despre relațiile noastre, dar în mod special în viața noastră spirituală. Dumnezeu vrea să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta și Dumnezeu vrea să acționezi, Dumnezeu vrea să fie, ai curaj și să iei, să faci pași concreți și cred că Adi în sensul acesta, duminica trecută ne-a ajutat foarte, foarte mult. De asemenea, acum câteva săptămâni, Jürgen a predicat foarte practic despre ispitirea lui Iisus. Și la fel am avut câțiva pași practici pe care i-am auzit și am putut să-i facem în viața noastră în așa fel încât să putem duce o viață responsabilă înaintea lui Dumnezeu, o viață care să reflecte harul lui Dumnezeu pe care l-am primit, o viață care să reflecte bunătatea lui Dumnezeu, dar care să nu fie doar un soi de consumatorism, ci mai degrabă să fie o viață care are un efect asupra celor din jurul nostru și asupra noastră, bineînțeles. Așa că am fost foarte încântat să-l aud pe Adi predicând despre această asumare a responsabilității cu privire la viața noastră spirituală. Cu alte cuvinte, Adi a zis, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți toarnă în sac. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, dar tu trebuie să faci câțiva pași practici ca să primești ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Și asta cred că vrea să facă Dumnezeu și în această dimineață. Astăzi aș vrea să vorbesc despre război spiritual, despre luptă spirituală, pentru că noi ne aflăm într-un război spiritual. În fiecare zi din viața ta tu ești atacat, chiar dacă nu-ți dai seama, Dumnezeu te protejează mai mult decât crezi. Așa că am 7 puncte prin care aș vrea să trec foarte rapid în această dimineață. Punctul 1, lumea în care trăim și efectele ei asupra noastră. Punctul 2, mentalitatea lui Iisus și a bisericii primare, care a fost această mentalitate, conflictul, despre ce conflict, despre ce luptă vorbim astăzi, cine este împotrivitorul nostru, cine este dușmanul nostru, punctul 4. Punctul 5, realitatea spirituală în care tu trăiești. Punctul 6, care sunt câteva soluții pentru această luptă ca să o biruim. Și punctul 7, aș vrea să devenim foarte practici, aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm pentru câteva lucruri și o să vă spun și pentru ce o să ne rugăm. Așa că o să încep cu punctul 1, dacă îmi dați voie, lumea în care trăim și efectele ei asupra noastră. Sunteți de acord cu mine că trăim într-o eră a tehnologiei? Multe lucruri se dezvoltă extraordinar de rapid și sunt uimit. Câteodată sunt uimit să văd pe acele programe, acele emisiuni despre tehnologie, despre computere, despre robotică. Sunt uimit ceea ce reușesc oamenii să creeze. Trăim într-o eră a tehnologiei și anumite lucruri care nu păreau posibile acum 5 ani de zile, astăzi sunt posibile. Am aici un telefon inteligent. Acum, cred că 5 ani au apărut ele și probabil mulți dintre noi s-ar fi gândit, ok, care-i treaba asta cu ecranul ăsta plat, cu comenzile astea de pe ecran? Mare lucru, eu am telefonul meu cu taste și eu dacă vreau să formez un număr, apăs pe taste și formez numărul și vorbesc. Nu știu câți dintre noi ne-am gândit atunci că vom putea plăti facturile cu acest telefon, că vom putea vedea filme, că putem să trimitem mail-uri, putem să comunicăm pe Facebook, sau o grămadă de lucruri care noi nu ne-am gândit atunci. Ok, dar eu am telefonul meu, pot să apăs pe taste și asta e. Tehnologia avansează foarte, foarte rapid. De asemenea, acum vreo 20 de ani, sau 25 de ani, cine se gândea că internetul va exploda așa? Poate unii se gândeau, ok, o să tragă niște cabluri, o niște rețele în toată lumea, o să putem comunica, dar noi avem telefoanele noastre, știți, alea cu disc, nu? Putem suna în America, ce ne mai trebuie nouă rețea internațională? Dar lucrurile au evoluat extraordinar de rapid. Aveam faxul, când a apărut faxul, am trimis un fax, fii atent, informația s-a dus prin cablu, a ajuns în partea alta a globului și multe lucruri pe care noi nu ne-am gândit că le vom avea la îndemână, astăzi sunt la îndemâna copiilor. Copiii, dacă i-ați observat, au 3-4 ani și au tabletele în mână, intră pe internet, ce cablu? Wireless, fără cablu, intră direct pe internet. Trăim într-o era tehnologiei și multe lucruri care nu erau acum câțiva ani, nu ne gândeam la ele, erau un vis poate, astăzi sunt pur și simplu palpabile. În al doilea rând, trăim într-o lume în care poți obține aproape totul dacă ai bani. Pe lângă tehnologie, care nu este foarte ieftină când apare pentru prima oară, poți să-ți procuri tot felul de lucruri astăzi. Pe vremea lui Ceaușescu, țineți minte, voi care sunteți mai în vârstă, mai ales că tinerii sunt astăzi plecați în tabără, puteai să ai un salariu de 1.000, 1.500, 2.000 de lei, 3.000 de lei era deja un salariu foarte mare, foarte bun, și dacă lucrau ambii părinți, aveai o sumă foarte bună de bani. Dar întrebarea e ce să faci cu bani, că n-aveai ce să cumperi. Se poate strângeai pentru o dacie, era 70.000 de lei o dacie, o grămadă de bani, dar ce să faci cu banii? Ce să faci cu banii? Astăzi ai nevoie de bani și dacă ai bani, dacă ai un job bun, dacă faci o facultate bună, o să vă spun că în Brașov sunt tineri care câștigă 7.000 de euro pe lună. Au făcut IT-uri, sunt foarte buni în ceea ce fac și câștigă o grămadă de bani. Astăzi, dacă ai bani, aproape orice este accesibil. Dar chiar nici dacă nu ai un job bun, poate n-ai făcut o școală bună, nu ai un job, poate ai fost dat afară, poate vinzi o moșie de la țară cu 4.000 de euro, 5.000 de euro și iată-te că ai niște bani și cu 2-3.000, 5.000 de euro, de fapt 2.500 de euro, cred că faci un concediu extraordinar în Thailanda cu soția ta, la un hotel de 5 stele all inclusiv. Acum 25 de ani asta era un vis, era imposibil de realizat. Probabil niciunul dintre noi nu a fost încă în Thailanda, dar într-o zi veți ajunge și acolo, probabil. Lucrurile sunt foarte accesibile, tehnologia este accesibilă, avem acces la tot felul de lucruri pe care le-am visat înainte și pur și simplu îți poți împlini poftele tale firești și materiale foarte ușor. Ochiul vede, spune românul, inima cere și iată, ai acces la multe, multe lucruri. Trei, trăim într-o societate a puterii. Pentru că avem bani și avem tehnologie, de multe lucruri nu mai avem nevoie. Și avem impresia câteodată că putem ține hățurile și noi ne ghidăm foarte ușor viața și că totul depinde de noi și este așa o mentalitate a puterii, da? Tu deții hățurile și poți să faci ce vrei în viața ta. Trăim într-un astfel de societate când supranaturalul, dacă vreți, clasic, este luat în râs. Și când zic clasic, mă refer la creștinism, da? Creștinismul, se spune, a eșuat în Europa, este ridicol să crezi acum în Dumnezeu, este o chestie de modă veche, este un baz. De ce? Pentru că avem această mentalitate, ok, avem tehnologia care ne ajută, este accesibilă, mai mult decât atât, ne putem cumpăra aproape orice, putem procura aproape orice și deținem practic hățurile vieții noastre. Și trăind într-o astfel de societate în Europa, avem impresia că nu avem nevoie de Dumnezeu și europenii spun că nu avem nevoie de Dumnezeu și trăiesc ca atare și asta ne afectează viața și ne afectează pe noi în biserică, de multe ori încât nu mai depindem așa de mult de Dumnezeu și ne gândim, ok, o să rezolv eu problema cumva. Da? Și poate mai sunt unii care spun, ok, trăim într-o societate unde sunt oameni care îl mai caută pe Dumnezeu, un Dumnezeu mistic poate, un Dumnezeu oriental, știi, yoga e foarte interesantă, dar știi, creștinismul și religia creștină cam eșuată în Europa. De aceea, noi nu avem nevoie de Dumnezeu. De fapt, avem tehnologie, avem tot ce ne trebuie și avem tendința de a raționa foarte mult, prea mult, încât să marginalizăm tot ce este spiritual. Tot ce nu putem vedea, tot ce nu putem palpa, este marginalizat. Ok, pe tehnologie pot să pun mâna, pe lucrurile pe care le pot cumpăra pot să pun mâna, dar sunt unele lucruri care nu pot să pui neapărat mâna. Sunt imateriale, lucrurile spirituale. Și atunci în Europa există o tendință de a marginaliza astfel de lucruri. Și această tendință, această gândire, intră în biserica din Europa și oamenii au impresia, băi, ne descurcăm singuri, am niște bani, mai facem mai, ne învârtim și nu mai apelează cum apelează poate africanii la Dumnezeu și strigă în strântoarea lor către Dumnezeu și Dumnezeu ajută. Sunt alte regiuni în lume unde oamenii sunt mult mai spirituali în sensul în care cred în ceva supranatural. Nu există atâta atei, nu există atâta tehnologie și toate informațiile astea care vin asupra noastră și ne spun că nu există Dumnezeu, domnule, nu există Dumnezeu. Da? Și această gândire intră în biserică și de multe ori lupta în care noi trăim este absolut ignorată. Lupta spirituală este ignorată. Nu știu cum e viața ta, gândește-te puțin în viața ta acum. Cât de mult te gândești tu la lumea spirituală care ne înconjoară? Fiul meu când se trezește, primul gând este, cum îi zice la asta, peste vita. Ăsta e primul lui gând. Dar cât de des te gândești tu la lucrurile care te înconjoară? Cât de des te gândești tu la lumea spirituală? Avem tendința și în biserică, pentru că această gândire seculară ne-a afectat, să nu ne gândim așa de mult. Avem, ok, avem teologie bună, putem avea cea mai bună teologie, putem avea învățătură foarte bună în biserică, dar faptul că știm nu înseamnă că și facem anumite lucruri. Și această învățătură bună ne putem chiar mândri cu ea, teologie bună, adevărată, reformată, dar degeaba știm dacă nu facem. Pentru că suntem afectați de multe ori de gândirea asta lumească, nu reușim în viața noastră să realizăm în fiecare zi când ne trezim că nu avem nevoie de peste vita și nu avem neapărat nevoie de bani, atât de mult cât avem nevoie de Dumnezeu și că suntem într-un război continuu, într-o luptă continuă care se dă pentru viața noastră și nu conștientizăm asta. Ok? Dacă te uiți și ai curiozitatea pe paginile Noului Testament, deschide Noul Testament și uită-te pe fiecare pagină. Dacă te uiți în Luca, Matei, Marcu, Ioan, Faptele Apostolilor, vei găsi această menționare a vieții, a lumii spirituale pe aproape orice pagină. Oriunde te uiți, vei vedea că Iisus s-a dus în cutare loc și era un demonizat acolo și Iisus a scos demonul. Apoi Iisus s-a dus în alt loc și era un bolnav și i-a spus demon de nu știu care, ieși afară și omul a fost vindecat. Te uiți după aia că au vrut să-l omoare, au vrut să-l omoare cu pietre și Iisus a ieșit victorios dintre ei. A reușit să scape de ei pentru că Dumnezeu era cu el și ceasul încă nu-i sosise, dar vedem aceasta pe toate paginile Bibliei și totuși mă întreb de ce noi în biserica noastră europeană nu ne gândim așa de mult la această luptă în care suntem angrenați dacă vrem sau dacă nu vrem. Și cred că unul din motive este acesta, pentru că Suntem prea invadați în gândirea noastră de ceea ce se întâmplă în lume. Punctul 2. Realitatea și mentalitatea, dacă vreți, a lui Iisus și a bisericii primare. Am spus că oriunde Iisus mergea, el, aceste două împărății, împărăția celui rău și împărăția lui Dumnezeu, se ciocneau. Oriunde se ducea Iisus, vedem pe paginile Noului Testament, spuneam, această evidență a lumii spirituale în care ne aflăm. Dacă aveți curiozitatea și sigur ați citit Noul Testament, majoritatea dintre voi, veți vedea în Efeseni 6, Pavel vorbește despre armătura lui Dumnezeu și despre lucrurile cu care trebuie să ne îmbrăcăm. De asemenea, un verset foarte interesant spune în 2 Corinteni 10:4, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Păi, asta vorbește despre o luptă acolo, fratele meu. Ăla vorbește despre o luptă reală, care are loc. Dacă te uiți în Petru, Petru zice că Satan umblă ca un leu, ca un leu, și urlă și încearcă să înghită pe cine poate. Ca un leu, ok? Iacov spune, împotriviți-vă diavolului și îl va fugi de la voi. Păi despre ce vorbesc oamenii ăștia în Noul Testament? Ce e această luptă? Eu nu am nicio treabă, eu mă trezesc dimineața, pornesc știrile, mă duc la muncă, am un job, pot să-l cumpăr tot ce vreau. Despre ce vorbesc oamenii ăștia? Despre ce vorbim aici, fraților? Chiar este o luptă sau exagerează oamenii ăștia? Ăștia chiar au experimentat o luptă sau suntem noi cu totul pe lângă? Și stau și mă gândesc că s-ar putea oamenii ăștia să aibă dreptate. Ok? Unde au dispărut toți demonii ăștia, mă întreb? În ăștia 2000 de ani. Pe care Iisus i-a tot scos din unul, din altul. Unde sunt? Au dispărut pur și simplu din cauza gadgeturilor pe care le-am creat noi? Sau ele încă există? Iisus a dezarmat această împărăție, l-a dezarmat pe Satan, l-a învins, l-a înfrânt și toată această victorie a lui ni se atribuie nouă, celor cu gadgeturi, celor care avem tot ce ne trebuie. Această luptă, această victorie ni se atribuie nouă. Întrebarea este ce facem noi? Într-o societate în care nu ai nevoie de Dumnezeu, ce facem noi dacă suntem agrenați în această luptă? Reacționăm sau nu reacționăm? Cât de afectați suntem noi sau cât de puțin afectați suntem noi de această chestie? Noi suntem niște învingători și noi nu trebuie să-l învingem pe Satan. Și în istoria CCB-ului, vorbind despre Centrul Creștin Brașov, observăm 25 de ani, am avut tot felul de influențe. Să zic că în anii 90 am pus un accent foarte mare pe lupta asta spirituală și ca un efect de pendul, dacă vreți, mi se pare mie că am ajuns în cealaltă extremă, unde nu mai vorbim aproape deloc despre asta. Ok, o să avem o duminică extraordinară, o să scoatem toate scaunele, o să punem mese, o să fie masă festivă, ar fi fain să venim îmbrăcați frumos, o să sărbătorim, o să avem poze, o să aveți câteva surprize foarte faine. Aș vrea să vă invitați vecinii, aș vrea să vă invitați prietenii, aș vrea să invitați pe cei care au fost parte din Centrul Creștin Brașov și poate nu mai vin acum. O să avem o duminică extraordinară de faină, da? Așa va fi. Și am fost într-o extremă, acum am ajuns poate în cealaltă extremă în care nu mai vorbim așa de mult despre lupta spirituală și sărbătorim, și bine că sărbătorim. Dar eu mă gândesc, oare n-ar trebui să fim conștienți de lupta care se dă? Ar trebui să băgăm capul nisip ca struțul? Știți ce? Există un banc, cum omori un struț, îl sperii pe asfalt. Ok? Și nu putem băga capul nisip. Acești demoni n-au plecat nicăieri, sunt tot în această lume, pentru că această lume este condusă de cel rău. Terry Virgo spune, lupta spirituală nu este ca o luptă, ci este o luptă. Lupta spirituală nu este ca o luptă, o luptă oarecare, ea este o luptă. Nu ne gândim, ca o luptă. Nu, este luptă. Este luptă în fiecare zi. Și aș vrea să ne gândim la viața lui Iisus. Matei 4, despre ce a predicat Iurgen foarte practic, și Luca 4, vine ispititorul și spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune, poruncește acestor pietre să se transforme în pâini și așa mai departe. Și Iisus spune, pleacă, este scris, este scris. Vedem această ciocnire între cele două lumi, între cele două împărății. Crezi că dacă pe Iisus l-a ispitit Satan pe tine, nu te ispitește? Crezi că dacă Iisus a fost în această luptă ispitit, tu nu vei fi ispitit? Crezi că dacă Satan a încercat să-L ucidă pe Iisus, nu va încerca să se ia de viața ta? Crezi că și-a schimbat strategia? Iisus a spus, Duhul Domnului este peste mine și m-a uns să vestesc vestea bună celor nenorociți, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor eliberarea. Cu alte cuvinte, Iisus vorbește despre această luptă și când a venit în această lume, a venit să elibereze oamenii. Iisus introduce un termen foarte interesant, împărăția lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Împărăția lui Dumnezeu este în acțiune când Iisus este acolo. Ea are un rege și ea se extinde, ea este dinamică. Și oriunde Iisus este ascultat, de tine, de mine sau de alții, acolo este împărăția lui Dumnezeu, acolo înaintează împărăția lui Dumnezeu. Partea faină este că Dumnezeu vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi să extindă împărăția lui Dumnezeu. Partea faină este că Dumnezeu vrea să ne ia și să ne prindă în visul Lui, de a recâștiga un popor mare pentru El. Și Dumnezeu are încredere în tine. Dumnezeu are încredere în tine și Dumnezeu are încredere în mine. Și Dumnezeu vrea să fii satisfăcut, pentru că ai un scop în viață. Și acel scop este să-L glorifici pe El. Și în momentul în care trăiești pentru El 100%, ai o satisfacție extraordinară. Și Dumnezeu este un gentleman. El nu se poartă cu tine ca un superior și zice, fă aia. Este un gentleman, este o persoană extraordinară, Dumnezeu. Foarte mult bun simț. Te respectă așa cum ești. El nu vrea să rămâi așa cum ești dacă nu ești angrenat în această luptă. Conflictul despre care vorbeam, lupta, punctul 3, vreau să vă gândiți puțin, Adam, când a fost creat, a fost pus pe acest pământ și s-a spus, Adame, stăpânește peste pământ. Vă aduceți aminte? Stăpânește peste pământ. Cu alte cuvinte, el a fost stăpânul acestei lumi. El a fost șeful acestei lumi. Dumnezeu i-a dat această autoritate și a zis, uite, pământul, stăpânește tu peste el. El a pierdut această autoritate și Biblia spune că avem un alt stăpân acum. Și atunci când a venit Iisus pe pământ, el a venit tocmai ca această împărăție a celui rău să fie invadată de o altă împărăție. Este foarte interesant, dacă citiți în Noul Testament, tot timpul se menționează chestia asta, împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a venit, s-a apropiat. Sunt două împărății și imaginați-vă că această împărăție invadează lumea și împărăția celui rău. Ok? Și asta este conflictul. Noi ne aflăm într-un conflict și Satan nu va sta liniștit. El nu și-a schimbat strategia, el vrea pur și simplu să te extermine dacă poate. Și dacă a făcut-o cu Iisus, o va face și cu tine. Asta este conflictul. Este împărăția lui Dumnezeu care invadează împărăția celui rău. Punctul 4. Cum lucrează potrivnicul nostru, diavolul? Ioan spune în Ioan 8:44 că Satan este tatăl minciunii. În primul rând vrea să te mintă. Tu ai tot ce trebuie. Ai gadgeturile tale, ai mașina ta, ai tot ce trebuie. Stai liniștit. Ok? Totul merge conform planului. 2 Ioan, versetul 7. El este înșelătorul, ni se spune. 2 Corinteni 4:4. Este domnul acestei lumi. Ioan 16:11. Prințul acestei lumi. 1 Ioan 5:19. Lumea zace în cel rău. Apocalipsa 9:11. Ni se spune că el este distrugătorul. Însă Iisus este exact invers. El vine și invadează această împărăție și o câștigă pentru el. El este adevărul. Dacă Satan este mincinosul, Iisus este adevărul și te tratează exact invers, cu respect și te iubește. Și vrea să te angreneze în această lucrare a Lui și este o onoare extraordinară să lucrezi pentru El. Este? Dacă ar veni Google la tine sau, ce știu, o altă firmă mare, Apple, și ar zice, Dan, aș vrea să te angajez, ai fi foarte încântat, poate, sau Nicoleta, sau nu știu ce, un job extraordinar de bun, dar gândește-te că Dumnezeu vrea să te angreneze în împărăția Lui. Este acea împărăție care este în opoziție cu împărăția celui rău, care este în luptă cu cel rău și Dumnezeu este cu noi și vrea să ne angrenăm în această luptă și să o câștigăm. Realitatea 5, realitatea spirituală și beneficiile pe care noi le avem. Avem niște beneficii extraordinare, este? Pe lângă viața veșnică. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 4:4. Cel care este în tine este mai tare decât cel care este în lume. Spune vecinului tău, cel care este în tine este mai tare decât cel care este în lume. Eu zic să zicem împreună, cel care este în mine este mai tare decât cel care este în lume. Haideți, mai cu viață. Cel care este în mine este mai tare decât cel care este în lume. Aleluia, așa este. Alt vers foarte interesant, Luca. Puterea, Dumnezeu ne-a dat putere să călcăm peste șerpi, peste scorpii și peste poată puterea vrăjmașului. Asta este autoritatea pe care o ai. Asta este statutul pe care tu îl ai. Asta este identitatea pe care tu o ai. În primul rând, cel care este în tine, Iisus Hristos, este mai tare decât cel care este în lume. Ai primit toată autoritatea să calci peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu te va vătăma. Și Petru spune că Satan vine ca un leu. Ca un leu. Nu zice că este un leu. Și am găsit un citat foarte interesant săptămâna asta al C.S. Lewis, care spune așa: Satan este în cel mai bun caz, în cel mai bun caz, la fel de puternic ca Arhanghelul Mihai. În cel mai bun caz. Gândește-te, cel care este în tine este mai puternic decât cel care este în lume. Dumnezeu ne-a dat autoritate. Suntem în această lume, frați și surori, și este o luptă. Este o luptă în care tu te afli, chiar dacă crezi sau nu crezi, tu te afli într-o luptă. În momentul în care te-ai născut în această lume, te-ai născut într-o lume care este în conflict. În momentul în care te-ai născut din nou, ai schimbat tabăra și te afli într-un conflict permanent. Dar cel care este în tine este mai tare decât cel care este în lume. Și autoritatea care El ți-a dat-o este mai mare decât autoritatea lui Satan. Și îmi place o relatare din Vechiul Testament, din 2 Împărați, capitolul 6, când Elisei este înconjurat, este într-o cetate și este înconjurat de sirieni și ucenicul lui este înfricoșat, este înspăimântat și zice: wow, oare ce o să se întâmple cu noi? Uite, ne-au încercuit, ne vor viața. Și Elisei spune atunci: Doamne, te rog, deschide ochii robului tău. Și deschide ochiul acel ucenic al lui și îl vede oastea cerească și vede și spune: cei care sunt cu mine sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva ta. Să zicem împreună: cei care sunt cu mine,
cei care sunt cu mine
sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva mea.
Sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva mea.
Îți dai seama ce ai zis? Cei care sunt cu tine sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva ta? Luther spunea: eu cu Dumnezeu împreună formăm majoritatea. De ce? Pentru că cei care sunt cu noi sunt mai mulți. Nu numai că sunt mai mulți, acest Hristos trăiește în tine. Cel care trăiește în tine este mai puternic decât cel care este în lume. Ai toate armele de care ai nevoie încât să duci o viață bună și plăcută înaintea lui Dumnezeu în victorie. Mai mult decât atâta. Am mers pe trimiteri și am făcut un studiu în Exod 14:14, unde Moise spune: bătălia este a Domnului. Domnul va lupta pentru voi. Domnul va lupta pentru tine. Domnul va lupta pentru mine. Astăzi Domnul va lupta pentru mine. Și sunt o grămadă de versete. Dacă vezi, Deuteronom 1:30. Mergeți la luptă pentru că El însuși va lupta pentru voi. În Vechiul Testament. 3:22, 20:4, 2 Cronici 20:29. Domnul însuși va lupta pentru voi. Nehemia 4:20. Nu vă temeți de ei, pentru că Domnul va lupta pentru voi. Psalmii sunt plini. Și tu poate spui: asta este Vechiul Testament. Da, este Vechiul Testament. Ce fain e că Noul Legământ este mai bun. Dumnezeu luptă pentru tine în fiecare zi. Biblia spune că Iisus se roagă pentru tine în fiecare zi. Biblia spune că El este mijlocitorul și că se roagă pentru viața ta. Ți-a dat autoritate, trăiește în tine și se roagă pentru tine în fiecare zi. Și cei care sunt cu tine sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva ta. Și Pavel scrie către Efeseni, inspirat fiind de Duhul Sfânt, Pavel, care era închis în temniță, în Roma, se uita la acel paznic, la acel soldat care stătea lângă celula lui, se uita la toată armătura care e pe el, toată armura care o avea, și scrie, inspirat de Duhul Sfânt, Efeseni capitolul 6, și spune: luați și îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu este cu tine în fiecare zi, nu numai că El trăiește în tine, nu numai că ți-a dat autoritate, dar a spus: ia armătura. Și spune, ia cingătoarea adevărului, trăiește în adevăr, spune adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Adevărul este însuși Dumnezeu. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Și Pavel zice, luați cingătoarea, cingătoarea adevărului. Se uită la acel soldat care era încins cu o cingătoare și zice, luați-o, luați-o. Luați platoșa neprihănirii, ești neprihănit în Iisus Hristos. Ești neprihănit în Iisus Hristos. Ești neprihănit. Nu mai trebuie să demonstrezi cu faptele tale. Și tot în Efeseni, capitolul 2 cu 10, îl spune, nu prin fapte ați fost mântuiți, ci prin har, prin credință sunteți mântuiți. Și asta nu vine de la voi, ci vine de la Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Wow! Și se uită la cel și zice, ia schimbătoarea adevărului, trăiește în adevăr, ai platoșa neprihănirii, ești neprihănit în Iisus Hristos. Tu, când se uită Dumnezeu la tine, se uită prin Hristos. Nu se uită la faptele tale, ci se uită prin Hristos. Are ca un fel de lupă și se uită și zice, yes, e curat, trăiesc în El, este mai mult decât biruitor. Este în luptă, este afectat, ok, dar eu sunt cu El, eu mijlocesc pentru El. Asta este Dumnezeul nostru. Și în această luptă ne aflăm. Cu gadgeturi sau fără gadgeturi? Cu mentalitatea asta că le putem avea pe toate? În Europa nu le putem avea pe toate. Pentru unele trebuie să luptăm și mi-a plăcut ce a spus Adi. A fost extraordinar impresionat. Noi trebuie să luăm acele lucruri, promisiuni pe care Dumnezeu le are și să ni le însușim. Nu să stăm pasivi, ci să ni le însușim. Dumnezeu ne dă, nu ne toarnă în sac. După aceea se uită la cel soldat de lângă el și zice, încălțați-vă cu râvna Evangheliei. Aceasta este o încălțăminte, este o armă ofensivă, nu este una pasivă de apărare. Poate platoșa o ții aici să-ți protejezi pieptul, da? Cingătoarea o ai ca să poți să alergi bine. Să ridicai acea tunică ce aveai și o luai la fugă, o legai cu cingătoarea. Încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Păcii, Dumnezeu este cu tine. Ia scutul credinței, credința care ți-a dat-o Dumnezeu, cu ea poți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Nu numai că Dumnezeu trăiește în tine, nu numai că mai mulți sunt de partea ta. Ai și scutul credinței, în credință. Iisus se împotrivea celui rău și spunea în numele, nu spunea numele, că nu eram, spunea, este scris, este scris, în credință l-a învins pe cel rău. Avem acest scut al credinței. Ia coiful mântuirii. Gândește ce gândește Dumnezeu despre tine. Ce gândește Dumnezeu despre tine? Păi eu sunt un eșuat, nu merge bine treaba, am eu gadgeturile mele, îmi merge mie bine, o să ajung și într-o zi în Thailanda, cum mi-a zis Dani Rusu, dar că am pierdut bătălia asta. Nu! Gândește ceea ce gândește Dumnezeu despre tine. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești răscumpărat. Ai fost iubit și ai fost iubit până la capăt. Dumnezeu este pentru tine, nu este împotriva ta. Dumnezeu trăiește în tine. Dumnezeu extinde împărăția lui Dumnezeu prin tine. Gândește acele lucruri care trebuie să le gândești. Dacă mintea ta este afectată în această dimineață de toate curentele din Europa și te gândești că nu se poate, domnule, nu, am pierdut bătălia, gândește ceea ce gândește Dumnezeu despre tine. Eu pot prin Dumnezeu. Eu pot prin Dumnezeu care mă întărește. El este scutul și tăria mea. Nu mai lăsa minciuna de la TVR și ProTV și nu mai știu care să-ți amețească mintea. Crede și gândește, ia coiful mântuirii și se uită la cel roman și spune, ia și sabia Duhului. Sabia Duhului pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Deci avem un Dumnezeu care este pentru noi, avem un Dumnezeu care locuiește în noi, avem un Dumnezeu care se roagă pentru noi, avem un Dumnezeu care ne-a dat armătura Lui. Fraților, suntem în luptă. Ceea ce citim aici este adevărat. Și ce citim pe fiecare pagină aproape a Noului Testament, vezi că este vorba de o luptă. CCB, trezește-te, este vorba de o luptă. Și vreau ca tu să te lupți, lupta cea bună a credinței. Vreau să iei toată armătura lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu ne și recompensează. Numai cu viață veșnică, dar ne recompensează, ne dă odihna Lui. Când te duci în Thailanda, nu ți-ar place ca ajungi la hotel și cineva să te întâmpine, să zice, bine ai venit. Ce fain! Bine ai venit! Așa spune Dumnezeu, îți dă odihna mea. Îți dă odihna Lui. Ești binevenit în familia Lui. Ești binevenit în armata Lui. El te protejează. El te ajută. El te susține. Și puterea Duhului Sfânt este esențială. Este esențială. Și vrem să luptăm astăzi. Și vrem să ne rugăm astăzi. Și orice avans al împărăției Lui Dumnezeu în viața ta, în inima ta, în mintea ta, oriunde împărăția lui Dumnezeu, oriunde Iisus este ascultat,
Acolo este împărăția lui Dumnezeu. Oriunde demonii ies în numele lui Iisus, acolo este împărăția lui Dumnezeu. Oriunde câștigi o bătălie a minții, acolo este împărăția lui Dumnezeu, ea avansează mai mult și mai mult. Oriunde facem voia lui Dumnezeu și trăim în sfințenie, acolo este împărăția lui Dumnezeu. Acolo împărăția luminii a intrat în conflict cu împărăția întunericului și a avansat, a câștigat teren. Și Dumnezeu este cu tine. Dar oriunde vei avansa, vei avea parte și de contraatac. Dar partea bună este că Dumnezeu este cu tine. Câteva soluții, doar câteva le voi menționa, pentru că mi-ar plăcea să ne rugăm astăzi împreună. Avem cuvântul lui Dumnezeu. Este o armă extraordinar de puternică. Dacă Iisus a avut nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, ia această Biblie, mănâncă-o, bea din ea, folosește ori de câte ori ești atacat, ori de câte ori îți trece un gând prin minte care nu este după voia lui Dumnezeu. Spune, este scris. Lasă că alte lucruri o să-mi dea satisfacție. Nu, este scris. Satisfacția mea este în Domnul. Domnul este bucuria vieții mele. Ok? Avem perseverența, o altă armă. Dumnezeu, perseverența este ca o bombă cu ceas, ea ticăie, da? Ești perseverent, dar într-o zi ea va exploda. Fii perseverent, nu te lăsa. Credința. Credința este un scut antirachetă. Deveselul este puiuț pe lângă scutul ăsta pe care îl avem. Noi ne-am făcut scut antirachetă să ne protejăm de ruși și ne merge bine și suntem foarte siguri aici, nu? Trăiască deveselul. Dar avem un scut care este credința, e un scut puternic care Dumnezeu ne-a dat, ni l-a dat. Să înțelegem autoritatea noastră, am fost împuterniciți. Avem autoritatea lui Dumnezeu, Pavel scrie în Corinteni că voi sunteți ambasadori al lui Dumnezeu. Voi sunteți ambasadori al lui Dumnezeu, aveți autoritatea, oriunde mergeți voi, împărăția lui Dumnezeu avansează. Mergeți și faceți lucrările lui Dumnezeu. Avem rugăciunea, mijlocirea, lupta în Duhul. Este o armă de atac, este o armă de asalt. Este o armă de asalt, mulțumesc. O altă armă pe care o avem este lauda. Lauda aceasta este o armă pe care o avem colectivă, dar și individuală. Când îl lăudăm pe Dumnezeu împreună, cred că ceva se întâmplă în lumea spirituală. Dacă am avea ochi să deschidem ochii și să vedem ce se întâmplă, cred că ar fi minunat. Când noi, poporul lui Dumnezeu, ne adunăm să lăudăm pe Dumnezeu împreună, ceva se întâmplă. Psalmul 149 spune, cu arma, cu sabia Duhului în mâna noastră și cu cântările, noi suntem mai mult decât biruitori. Arma, lauda, este o armă foarte, foarte puternică. Lucru în echipă. Lucru în echipă este o armă fatală. Ai nevoie de frații tăi, ai nevoie de surorile tale. Lucru în echipă, vorbește cu ceva, este o armă fatală pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și ultima pe care o să o menționez, o să sar peste câteva, este bucuria. Bucuria este o armă atomică. Hiroshima, Nagasaki, bucuria în Domnul este tăria vieții tale. Dacă tu nu reușești să te bucuri în Dumnezeu, când suntem împreună, dacă nu reușești să te bucuri că ceva nu este în regulă, dar ia această armă pentru că ea este accesibilă. Bucură-te în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine și ți-a promis. Bucură-te în cuvântul lui Dumnezeu. Bucură-te. Spune despre David că el s-a bucurat în Domnul și s-a întărit în Domnul. Nu-i mergea lui foarte bine, era tot timpul prigonit, avea vreo 300 de tâlhari de ăștia care erau cu el împreună, dar spune despre el că el s-a bucurat în Domnul, el s-a întărit în Domnul. Este o armă extraordinar de puternică. Și aș vrea să ne rugăm astăzi și modul în care o să ne rugăm este în grupuri mici. O să vă rog în câteva secunde, nu acum, să vă ridicați în picioare, dar aș vrea să ne rugăm cu această atitudine. Eu dacă cer lui Dumnezeu, Dumnezeu deschide cerul. Dacă eu îi cer lui Dumnezeu niște lucruri, l-a promis, care sunt după voia lui, că îmi va da acele lucruri. Știu că dacă îi cer lui Dumnezeu cu plăcere, îmi va da acele lucruri. Dacă îi cer în credință, Dumnezeu mă va răsplăti și mi le va da. Dacă noi cerem astăzi, vreau să avem această atitudine. Aș vrea să ne rugăm pentru trei lucruri. Aș vrea să ne rugăm pentru trezire în Brașov. Da, Dani, dar așa de mulți s-au mai rugat pentru trezire și noi ne-am rugat și alte biserici să roagă pentru trezire. Aș vrea să ne rugăm astăzi cu această atitudine, cu această armătură pe care o avem, cu această autoritate pe care o avem, să ne rugăm pentru trezire în Brașov și în același timp aș vrea să ne rugăm pentru noi, pentru un duh de rugăciune, cum ziceam noi în anii 90. Aș vrea să ne rugăm pentru trezire, dar aș vrea această trezire să se refere și la noi. Aș vrea să ne rugăm pentru un duh de rugăciune. Sunteți de acord? Dar cereți asta în credință. O să facem asta imediat. Punctul 2, o să ne rugăm pentru evanghelizare. Aș vrea să ne rugăm pentru prietenii noștri. Poate e ocazia să ne înviți duminica viitoare la această mare sărbare, o sărbare faină, cred eu, cu masă, cu carne, cu tot ce trebuie, cu prăjituri pe care o să le aduceți voi, dar în rest ne ocupăm noi de restul. Pot să-ți inviți prieteni, dar haideți să ne rugăm pentru prietenii noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să-i scoatem afară din iad. Și 3, aș vrea să ne rugăm pentru evenimentul ăsta de săptămâna viitoare, aș vrea să ne rugăm pentru 25 de ani de CCB, aș vrea să ne rugăm pentru un eveniment pe care îl avem peste câteva săptămâni, 11-12 martie, o să organizăm în Brașov o conferință doar pentru păstori și prezbiteri și lideri și o să vină din, nu știu, câteva colțuri ale țării, probabil din 8 biserici cu siguranță, care sunt mai apropiate și afiliate de noi, dar vor veni din toată țara, noi am lansat o grămadă de invitații. O să avem o conferință pentru lideri, 11-12 martie. Aș vrea să vă rugați pentru 25 de ani de CCB, aș vrea să vă rugați pentru conferința de lideri. Și anul acesta, prin harul lui Dumnezeu, vrem să extindem echipa de prezbiteri. Cred că am ajuns la un punct în care vrem, într-adevăr, să creștem. Și când vrei să crești, trebuie să te pregătești de creștere. Și trebuie să ai oamenii care stau și vin în spatele tău și te ajută și te susțin. Anul acesta aș vrea să punem și diacon și diaconiță în biserică, prin harul lui Dumnezeu. Vrem să ne pregătim și să ne asigurăm că toate lucrurile merg bine. Acești prezbiteri pe care vrem să-i ungem, nu vrem să-i ungem ca să rămână în Brașov. Deci dacă te gândești la acest lucru, te rog, șterge-te de pe listă. Noi cred că trebuie să avem prezbiteri care sunt gata să plece din Brașov. Am citit o carte, acum câțiva ani, am recitit-o lunile trecute, se numește Lumea are nevoie de mai mulți prezbiteri și PJ Smith spune acolo, dacă vrei să crești într-adevăr, trebuie să ai de 3 ori mai mulți prezbiteri decât ai nevoie. Să ai prezbiterii care rămân în Brașov în cazul acesta, să ai o treime care poți să-i trimiți și să planteze biserici și o treime de rezervă așa, să mai dai la unul și la altul. Dacă vrei într-adevăr să ai creștere, trebuie să te pregătești pentru asta și trebuie să ai o grămadă de oameni care vin în spatele tău. Și aș vrea ca acești prezbiteri pe care îi vom unge cu harul lui Dumnezeu să plece poate satele din jur. Sunt o grămadă de sate aici, lângă Brașov, nu știu dacă știți de ele. Măiruș, Prejmer, Orașe, Zărnești, Codlea. Avem o grămadă de localități în jurul Brașovului. Fraților, dacă vrem într-adevăr să facem o schimbare în România, trebuie să facem asta și aș vrea să vă rugați pentru noi. Chiar avem nevoie de înțelepciune. Chiar vrem să vă rugați pentru noi pentru asta. Ok? Deci, haideți să ne ridicăm în picioare, o să ne rugăm pentru trezire în Brașov și o să ne rugăm pentru un duh de rugăciune. Hai să auzim cum sună acest duh de rugăciune. Aș vrea să vă grupați câte 3. Bine, mersi. Aș vrea să vă grupați câte 3 și să vă rugați pentru trezire în Brașov. Haideți să ne ridicăm în picioare și să formăm grupuri și să ne rugăm pentru asta. Și în al doilea rând, roagă-te pentru cel cu care te rogi, ca Dumnezeu să-i dea un duh de rugăciune, da?